Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți la emisiunea Revelații Contemporane, eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. În ediția precedentă am discutat despre modul în care mesajul profeților patriarhi a ajuns la popoarele care trăiau în timpul acela împreună cu ei sau alături de el, de ei în zona geografică unde ei își duceau viața. Am discutat despre acest aspect pentru a introduce un alt moment important din istoria biblică, din istoria profeților biblici antici. Este vorba de profeții judecători. În momentul în care poporul evreu ajunge în țara Canaanului, țara pe care Dumnezeu le-a promis că le va da ca moștenire, are loc o schimbare și poporul evreu intră într-o perioadă de tranziție. Discutăm despre această perioadă, despre activitatea judecătorilor profeți, împreună cu invitatul emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Aș vrea ca înainte să discutăm despre activitatea judecătorilor profeți, să descriți puțin această perioadă a judecătorilor, o perioadă care este foarte dinamică, cu foarte multe evenimente, cu foarte mulți judecători, pe de o parte, iar pe de altă parte este o perioadă caracterizată de mesajul fiecare făcea ce îi plăcea. Se pare că acești profeți judecători nu au avut o viață ușoară. Și care a fost rolul lor în această perioadă de formare, oarecum, a poporului?
Perioada judecătorilor se întinde de la 1400 la 1050 înainte de Hristos, deci vreo 350 de ani. Este timpul cuceririi Canaanului, este timpul când ei sunt repartizați pe fiecare zonă, fiecare seminție în teritoriul acesteia și este timpul când vor lua stăpânire țara. Conceptul că au venit și au distrus totul și s-au așezat ei, nu este adevărat, pentru că însăși documentele Bibliei și documentele istoriei arată că a existat o supraviețuire paralelă între evrei și cananiți de cel puțin 200 de ani. Timp în care cananiții au mers în scădere, iar evreii s-au întărit și și-au preluat cam în totul funcția și de ocupant și de popor. Perioada în sine este extrem de dificilă pentru că avem de-a face pentru prima dată cu Israel ca un popor. Dar un popor foarte ciudat. Pentru că nu avea rege, nu avea armată, nu avea capitală. Avea o singură instituție. Și aceasta era instituția sanctuarului, care s-a fixat pentru cam toată perioada la Silo. Da. Acolo funcționa sanctuarul cu preoții și era centrul lor atât politic cât și religios.
Da, întrebarea este, nu era suficient pentru că vorbim de teocrație. În mod normal n-ar fi trebuit să funcționeze așa bine poporul doar cu acest mijloc de administrare, să spunem, dacă îl privim din punct de vedere politic. Și
da, foarte interesant. Ideal era să meargă în acest fel. Dacă stăm să ne gândim astăzi că în societatea aceasta nu exista niciun impozit în afară de zecimea care se dădea în mod obișnuit la templu, atunci economia lor ar fi fost mult mai bună, că o mare parte din ea nu trebuia să meargă la stat.
Administrație.
Rămânea în dreptul fiecăruia. Dacă ne gândim din punct de vedere al dezvoltării personale, fiecare om trebuia să se conducă singur, trebuia să își facă planuri foarte clare, trebuia să-și organizeze foarte bine munca, lucru care conducea la o dezvoltare și la o maturizare a populației cum rar s-ar fi întâmplat. Și acesta ar fi fost un lucru bun. Din nefericire intervine al treilea factor. Al treilea factor însemnează amestecul cu populația cananită și împrumutarea a o mulțime de obiceiuri din practicile cananite. Vreau să înțelegeți că nu era chiar atât de simplu și tentația de a le împrumuta era foarte mare. De ce? Evreii nu erau agricultori, ei erau păstori. Și acum trebuia să învețe o nouă meserie, aceea de agricultor, cât și diferite meserii. În religia cananită, fiecare activitate era patronată de un zeu. Agricultura era patronată de un zeu, fertilitatea de un alt zeu, creșterea animalelor de un alt zeu. Și cananiții care i-au învățat pe evrei să lucreze pământul, nu i-au învățat doar partea fizică. Uite, trebuie să sap, trebuie să ar, trebuie să greblezi, trebuie să pui sămânța la distanța asta, parte tehnică. Și zice, nu, zice, ca să poți avea recoltă, trebuie să aduci o jertfă, trebuie să te rogi zeului, trebuie să-i aduci un sacrificiu. Și i-a învățat și partea rituală, spunând că înmulțirea seminței, creșterea ei, ploaia și celelalte depind de zeu. Așa încât, să spunem, tehnica agricolă cananită era o îmbinare între tehnică propriu-zis și religie. Religie păgână. Și atunci evreul le-a copiat pe amândouă. Și a spus, păi așa trebuie să facem. Dacă ei așa au recolte, așa trebuie să facem și noi. Și iată cum evreii au început să copieze practicile agricole cananite. Ba la final, când erau sărbătorile de recolte, care erau foarte frumoase, interesante, cu spectacole, i-a încântat. Și atunci, în situația aceasta, deci observăm, relațiile care s-au creat au condus spre o copiere a practicilor idolatre. Următorul pas care va urma va fi că aceste populații băștinașe, cananiții, în scurt timp îi vor domina pe evrei și îi vor face robi. Și perioada judecătorilor este o perioadă extrem de dificilă pentru că de 6 ori, în 300 de ani, de 6 ori, ei au ajuns să fie robi la diferite popoare din jur, cum erau cananiții, moabiții, amoniții, filistenii, madianiții, mesopotamienii. În momentul în care au ajuns într-o robie extrem de grea, că nu mai aveau mâncare, nu mai erau în pericol să dispară, în momentul acela, evreii își amintesc de Dumnezeu și strigă, Doamne, scapă-ne, Doamne, scapă-ne, Doamne, salvează-ne. Acum intervin profeții din perioada judecătorilor.
Da, chiar vreau să citesc și din Sfânta Scriptură descrierea pe care o face Biblia la ceea ce dumneavoastră ați prezentat. Pentru că venim după o perioadă de glorie. Iosua este cel care e conducătorul, e un fel de împărat, să spunem, da? Deși nu avea statutul acesta, dar el i-a unit, el i-a dus în țara promisă, cu ajutorul lui Dumnezeu, bineînțeles, țara. Da? Poporul era pe val, cum se spune, și textul Bibliei spune, poporul a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care văzuseră toate lucrurile mari pe care le făcuse Domnul pentru Israel. Și apoi, când începe perioada judecătorilor, chiar așa este aici cuvântul judecătorii, spune textul biblic, tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul, pentru că a uitat, apropo de ce spuneați dumneavoastră, cum au învățat ei agricultură de la cananiți, nu cunoștea pe Domnul, nici ce făcuse el pentru Israel. Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului și au slujit Baalilor. Este vorba aici și de o decădere morală sau doar de o situație care privește doar actul de închinare? S-a simțit schimbarea asta și în modul lor de viață?
În primul rând, trebuie să precizăm că Dumnezeu îi lasă pe oameni să parcurgă mai multe etape ca să poată să le dea o explicație clară. Societatea noastră, mai ales societatea de astăzi, într-o foarte mare măsură secularizată, vor să le excludă pe Dumnezeu din viața cotidiană. Nu, n-are Dumnezeu ce căuta. Ne rugăm doar, Doamne ajută-ne și atât. Ne descurcăm noi. N-avem nevoie de Dumnezeu decât foarte, foarte rar. Aceasta este tendința firească a omului. Atunci Dumnezeu, în viața evreilor din perioada judecătorilor, îi trece prin mai multe situații ca să ajungă la convingerea că problemele vin din motive religioase și pot fi rezolvate tot cu Dumnezeu pe cale religioasă. Acesta este elementul care îl demontează cel mai bine Cartea Judecătorilor. De ce? Fiindcă, cum spuneai foarte bine, ei erau puternici, au bătut armatele cananiților, armatele regulate, au cucerit cetățile principale, s-au așezat în țară. Și acum erau un sat de evrei, un sat de cananiți, împrăștiați. Dumnezeu spune, n-am să-i distrug dintr-o dată, n-am să-i alung, cuvântul este alung dintr-o dată, ca să nu se înmulțească fiarele sălbatice, dar cu timpul vor fi alungați. Și în timpul acesta, evreii copiază sistemul lor de idolatrie. Sistemul acesta de idolatrie, indiferent cum îl luăm, este socotit imoral, fiind pentru că în momentul în care eu spun că mai este un Dumnezeu care dă ploaie, nu doar Iahve, dă și Baal ploaie. Așa că mă rog și lui Iahve și lui Baal. Dacă îmi dă fiecare câte o găleată de apă, e bine, că am două găleți de apă. Nu doar Iahve face ca să avem miei și vaci de toate, ci este Astarteia, zeița fertilității. Dacă îi aducem și ei un sacrificiu, vom avea mult mai multe nașteri și vom avea progres mult mai mare. Și atunci, iată că această mentalitate, că pe lângă Dumnezeu, pe care nu l-au dat deoparte, au mai adăugat și aportul celorlalți zei, acest lucru se numește imoralitate, desfrut spiritual. Deci, iată că deja este păcat. Când Dumnezeu ți-a fixat o regulă și spune, nu te du acolo și eu mă duc, nu fac acest lucru și eu îl fac, încălcarea unei reguli a lui Dumnezeu însemnează un om imoral, adică nu respect regula.
Să faci ceva mai mult decât îți cere Dumnezeu este la fel de rău ca atunci când nu faci cât îți cere Dumnezeu?
Păi nu înseamnă că faci mai mult. Faci ceea ce nu trebuia să faci. Pentru că dacă hai să luăm să înțelegem ceva foarte clar. Dacă în mașina mea trebuie să pun 40 de litri de benzină. Și cu aceștia mi-am făcut drumul pe care l-am de făcut. Dar eu spun, nu-i nimic. Lângă cei 40 de litri de benzină, am să mai bag și 10 litri de motorină, care e și mai puternică și o să meargă și mai bine. I-am pus mai mult și ceva care cred eu că e mai puternic. Care va fi rezultatul? O forță în plus? Nu. Dezastru. Dezastru. Deci nu putem spune că ei au făcut ceva în plus bun. Dumnezeu nu-și cere nici în plus, nici în minus. Dumnezeu îți cere exact ceea ce trebuie. Și în momentul în care te conformezi lui, ești corect. În momentul în care nu te conformezi lui, ești incorect. Și acum ceea ce constatăm, constatăm că ei nu se conformează. În a doua generație, care nu mai avea legătură cu experiențele exodului și a cuceririi Canaanului, în a doua generație aplică practicile păgâne cananite în sistemul lor, se duc la sărbătorile cananiților și se bucură cu ei, se căsătoresc între ei și încep să se închine și la un zeu și la alt zeu. Deci religia nu mai este curată în cadrul familiei iudaice și spune, oh, foarte bine, uite, suntem în pace, doar nu asta este important, să colaborăm, să avem pace. Uite, avem pace. Au avut pace, să zicem, o generație. Dar vine a doua generație când lucrurile se schimbă.
Am formulat întrebarea, așa cum ați auzit-o, dacă e la fel de rău să nu faci ceea ce cer Dumnezeu și să faci ceva mai mult decât te cer Dumnezeu, în ideea că de multe ori există tendința aceasta de a face o milostivenie în plus sau a merge la încă o biserică, de a te mai închina la încă, eu știu, un obiect religios și există mentalitatea aceasta că toate religiile sunt bune și dacă poți să faci câte ceva de la fiecare și dacă poți să-ți personalizezi oarecum așa o ceva care ți se potrivește ție, aia e varianta câștigătoare. Și atunci ești tot timpul într-o căutare din asta să mai adaugi ceva, să mai găsești ceva și să ai oarecum sentimentul că ai făcut cam tot ce ai putut.
Păi, dacă ar merge pe varianta aceasta, atunci cananiții n-ar fi avut nevoie să vină în Egipt după grâu, în timpul de foamete, fiindcă zeilor le-ar fi dat de toate și ar fi avut din plin. Dar n-a fost așa. Și ei au trebuit să meargă în Egipt și să constate că Egiptul este salvat nu datorită zeilor Egiptului, ci datorită unui evreu care a avut o viziune de la Dumnezeu și care a primit o revelație salvatoare. Un aspect. În al doilea rând, dacă cananiții ar fi avut un pas în plus și ar fi fost o societate mai dezvoltată decât societatea evreiască, atunci evreii ar fi trebuit să devină robilor, elevilor și să nu facă altceva decât să îmbunătățească societatea cananită. Dar nu a fost așa. Societatea cananită s-a autodistrus, iar evreii trebuia să iau un drum complet nou. Nu poți să amesteci două lucruri care sunt total diferite. Eu asta vreau să demonstrez. Fiindcă în Cartea Judecătorilor avem o lecție de istorie foarte clară. Vedeți, în toate domeniile, în tehnică, în medicină, s-au făcut aparate, s-au făcut tot felul de lucruri foarte clare în care faci o diagnoză și spui, domne, ai microbul cu tare, ai pata cu tare, ai cu tare, trebuie să rezolvăm și totul va fi ok. Dar când venim și discutăm despre societate, când discutăm despre individ, personalitatea umană, nu mai avem aceste aparate de diagnoză. De unde pot să știu eu că omul acesta e așa de nervos sau ăsta e atâta, e prea calm, prea lent sau prea iute? Cum? Ce pot să fac? N-avem cum. De unde pot să știu eu că poporul acela este pe un prag de situația acela pe un alt prag și că trebuie să aplică aceste reguli? În istorie și în sociologie, diagnoza merge încă după ureche. Nu se cunosc reguli clare, decât una singură, ceea ce spune Dumnezeu. Și Dumnezeu le-a spus foarte clar. De ce v-ați luat după practicile cananiților? De ce v-ați dus după zeilor? De ce v-ați temut de zeitățile lor? Ei, din cauza aceasta, acum veți fi robi. Deci avem un lucru foarte clar, că starea de robie este cauzată de starea de apostazie spirituală. Deci legătura dintre apostazie spirituală și robie este evidentă în Cartea Judecătorii.
Inclusiv o pierdere financiară, o decadență din punct de vedere economic, pentru că cel mai clar avem portretul sau toată aceasta descrisă în experiența lui Gedeon. Dar vreau să subliniați puțin câteva lucruri legate de primii judecători. De ce putem să îi privim ca judecători profeți? Care sunt aspectele din viața lor, din activitatea lor, care le conferă acest titlu de judecători profeți?
Păi avem doi profeți anonimi. Nu au niciun alt rol decât profet anonim. El vine și îi acuză. Pentru că ați făcut acest lucru, sunteți în robie. Pentru că n-ați ascultat, sunteți aici. Profeții aceștia vin să facă diagnoza, să arate cauza robiei în care se găsesc. Judecătorul este omul pe care Dumnezeu îl cheamă, îl luminează cu Duhul Sfânt, îl întărește cu puterea lui Dumnezeu ca să poată elibera. Cartea Judecătorilor ne prezintă un ciclu fatidic de 6 apostazii, 6 robii, 6 ocazii de pocăință și 6 eliberări. Nu una, două, ca să zice, ei, o întâmplare. De 6 ori se repetă același lucru. Însă faptul că se repetă de 6 ori arată cât de pornit spre rău este ființa umană, acest om. Cât de greu învață el un lucru. A pățit odată, de 2 ori, de 3 ori și tot acolo ajunge. Minunea minunilor este că prin profetul anonim sau prin judecător, Dumnezeu intervine să-l scape. Asta e minunea minunilor. Iar ciclul acesta fatidic este cea mai profundă filozofie a istoriei. Dacă oamenii de astăzi, care studiază istoria și științele sociale, ar aplica programul acesta din Cartea Judecătorilor la popoarele de astăzi. Dom'le, de ce poporul acela, uite, cândva foarte, foarte, acum a ajuns unde a ajuns? Hai să studiem aspectul lui și din punct de vedere moral, și din punct de vedere social, și din punct de vedere religios. Hai să studiem. Nu cumva relația cu Dumnezeu este o cauză a acestor probleme. Ei, vedeți, e foarte simplu să spui, da, uite, merge la biserică și se roagă. A, nu semnează tot. Nu semnează că dacă merg la biserică sunt și un om moral sau sunt și un om religios. Religiozitatea însemnează ceva mai mult. Însemnează cât de mare este credința mea în Dumnezeu, cât de corect sunt eu față de poruncele lui Dumnezeu, dacă sunt dispus să ascult întocmai de ceea ce El îmi spune. Asta însemnează. Iar Cartea Judecătorilor vine să probeze că atunci când un om sau un popor sau un grup de popoare se depărtează de norma pe care Dumnezeu a fixat-o, de standardul pe care trebuie să-l trăiască, rezultatul este unul singur, robie. În momentul în care se întoarce la Dumnezeu și se pocăiește și apelează, Doamne, ai milă și salvează-mă, rezultatul este unul singur, eliberare. Aceasta este Cartea Judecătorilor.
Aveți o explicație la acest ciclu? Pentru că dacă ne raportăm la cele 6 momente de robie, de eliberare fizică, de apostazie, apostazie, robie fizică, apoi pocăință și eliberare, și raportăm aceste 6 momente la cei aproximativ 350 de ani, putem să credem că practic fiecare a prins în perioada lui de viață și o perioadă de prosperitate și o perioadă de apostazie și de robie. Și întrebarea mea este, de ce totuși s-a repetat ciclul ăsta sau s-a păstrat ciclul acesta de la generație la alta? Pentru că oamenii au văzut cum e să fii rob și cum e să fii liber. Cum e să slujești Dumnezeilor Canaanului și cum e să slujești Dumnezeului lui Israel. Ce explicație aveți pentru această permanență acestui ciclu și în ce măsură e actualizată această situație?
Prima explicație este instabilitatea umană. Omul este o ființă instabilă. Nu are puterea să rămână la un lucru bun pe care l-a înțeles odată. Deci l-a învățat, l-a înțeles, l-a cunoscut, nu are puterea să rămână acolo. A văzut că i-a mers foarte bine, că totul... Deci, acum pot să-mi permit să beau un pic, pot să-mi permit să mai mă distrez și eu puțin, că am depășit de momentul acela greu. Asta este prima cauză, instabilitatea umană. În al doilea rând, a doua cauză este, după ce murea judecătorul, cădeau. Adică dacă era un om puternic care să-i țină, rămâneau. Dacă nu era un om puternic, cădeau. Nu aveau coloană vertebrală. Ar fi a doua cauză.
Vă mulțumim foarte mult pentru gândurile dumneavoastră și pentru prezența în emisiune, bineînțeles. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și radioascultători care ați fost cu noi. Am în această ediție a emisiunii Revelații Contemporane, am făcut trecerea de la profeții patriarhi la profeții judecători și am intrat într-o perioadă istorică extrem de dinamică și cu foarte multe evenimente, asupra care vom mai zăbovi și în edițiile următoare. Vă așteptăm cu drag și la întâlnirile care urmează și până atunci vă spun la revedere!